onsdager fra 1-2.
Stress kan faktisk være bra for deg.
Programmet for alle med en menneskekropp.
Det går an å kjenne seg igjen i.
Men hva skal jeg gjøre med det da?
Mat og alkohol.
Du hører på Kroppsliv.
På Studentradioen i Bergen.
Hallo alle sammen, det er en ny veke, og det betyr det er en ny episode med Kroppslige her på Studentradioen i Bergen. I dag så er det Marie i studio.
Hei, hei.
Og så er det meg, Sara. Og for alle trufaste kroppslige lyttere som nå de siste vekene har tenkt, hvor er Henrik? Så må jeg bare meddele at vi også savner Henrik helt ekstremt masse. Henrik er hjemme i Trøndelag, yes. Trondheim. Nei, det var mitt forsøk for det da. Nei. Henrik er hjemme i Trøndelag på noe som kalles, han har B-kull, som det heter på medisinstudiet. Fri et halvår, basically. Jobba da.
Digg da.
Ja, digg da. Jobba. Ja. En flink kar. Vi savner han her i radioen, men han skal jo komme tilbake til Bergen snart. Ja. Så da finner du han igjen.
Om en måneds tid.
Ja, om en måneds tid finner du han igjen. Bak disse spakene. Neida. Ok, men Marie, det har gått en ny veke. Hva er det mest kroppslig oppsiktsvekkende som har skjedd med deg den siste veka?
Stress. Mye stress.
Nå?
Ja. Ja.
På vi dine tida av semesteret?
Ja, vi har eksamen 18. september.
Hæ?
Så det vil si at ja, vi har 1,5 måneder på å lære oss et 10-poengsfag i metoder i ernæringsforskning.
Ja, det kan jeg bare meddele at jeg synes det hørtes litt tørt ut.
Litt tørt, ja.
Litt tørt?
Ja, beklager til alle mine foreleser, men det er veldig, veldig tørt.
Men en gang noen nevner ordet metode, så blir det sånn...
Ja. Også er det på engelsk.
Oh, damn.
Og jeg skjønner ikke engang begrepene på norsk, så det å ha det på engelsk gjør det ikke så veldig mye bedre, nei.
Mm. Nei, det er en liten ekstra utfordring der.
Ja.
Så dagene dine er stressende tider?
Ja, de er full.
Ja. Får du tid til å slappe litt av innimellom, eller?
Ikke sånn super mye. Jeg er ikke så flink til det. Ja, jeg er ikke så god på stress.
Du trener en del, da?
Ja.
Det er jo på et vis litt sånn hjerneavkobling, da.
Mm. Ja. Ja. Sånn ish, for totalbelastningen blir jo fort litt stor.
Vi gleder oss til metodehelvete er over,
ja,
og
absolutt.
Stress kan roe seg veldig.
Ja. Enn du da?
Den siste veka, det mest sånn kroppslig, ikke oppsiktsvekkende, men noe sånt som har skjedd, må vel være at jeg er rimelig sikker på at jeg har eggløsning, faktisk.
Ja, hvorfor det?
Fordi jeg får cirka 2 kvis i måneden. Den ene får jeg når jeg har mensen, og den andre får jeg når jeg har eggløsning. Forrige dagen fikk jeg en kvise der, peker jeg på saken min. Så jeg er ganske sikker på at jeg har eggløsning. Ellers så durer det noe går. Så jeg tror ellers så har man det bra da.
Ja. Ja, og for de som kjenner Sara, så vet jeg at hun har ikke så mye kvise. Så, så når den kommer så...
Så er den veldig tydelig. Ja. Ja. Mm. Men det er jo ikke hverken eggløsning eller stress vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om et tema som kan være ganske kjipt egentlig å vikle seg inn i da.
Jeg tror det påvirker mange flere enn det vi tror.
Ja, veldig utbredt.
Ja.
På ulike former hos veldig mange da.
Og kanskje veldig tabubelagt. Ja. Ja.
Nettopp derfor skal vi snakke mer om dette i dag. Vi skal snakke om avhengighet. Prøve å nøste litt opp i det. Men aller først så må vi høre litt musikk. Vi skal høre Beach of Diamonds. Og de har en sang med en veldig artig sangtitel. She makes a mess everywhere she goes. Det høres jo ut som meg. Vi snakker sånn.
Jeg heter Henrik, og du hører på Kroppsliv på Studentradioen i Bergen.
Yes, det var Beach of Diamonds med She Makes a Mess Everywhere She Goes. Det er Marie og Sara i studio her i dag i Kroppsli. Og vi skal snakke litt om en litt sånn skip greie, egentlig.
Mm.
Vi skal snakke om avhengighet i dag.
Ja.
Og når man skal snakke om avhengighet, så skjer vi jo ikke unna at vi må prøve å forklare hva er egentlig en avhengighet, og hva skjer i hjernen når man egentlig blir avhengig.
Ja, for vi har jo egentlig alle en slags avhengighet, som normalt sett ikke kanskje er et problem.
Mm.
Men så er det jo det når det går over til å ta over litt mer enn det det skal.
Ja, når det blir litt, kanskje litt sånn tvangspreget da. Det er vel kanskje først da man begynner å snakke om avhengighet da.
Mm.
Og det er jo, hvis vi skal prøve på en litt sånn hverdagslig måte å forklare hva som gjør at man blir avhengig sånn i hjernen, hva er det man kan begynne å snakke om da? Det er vel gjerne belønningssenter i hjernen.
Ja.
Vi har jo da ulike, man kaller det senter da, i hjernen.
Mm.
Dette belønningssenteret, det ligger noe som kalles pannelappen, som er sånn helt fremst i hjernen da. Og det som skjer der når du utfører en handling, eller opplever noe som gjør at du føler deg bra, eller som gir deg en god følelse, så frigjøres jo noe som kalles dopamin, det har vi sikkert aldri hørt om. Og dette dopaminet da, det er jo det som gjør at man etter hvert blir avhengig. For kroppen reagerer på dopamin i form av at du ønsker å gjenta den handlingen, eller å gjøre det igjen. Så hvis man gjør altså repetitivt handlinger som frigjør mye dopamin, så vil kroppen da ønske å gjenta det da, eller oppleve det igjen, og da har man det som man kalles, eller det, da blir man avhengig da.
Mm.
På en litt sånn forenklet måte.
Ja, ja. Og så er det vel sånn at jo mer du gjør det, jo mer må du ha. Altså jo høyere dose før at du frigjøres like mye som sist.
Mm.
I tillegg så er det jo sånn at si da at du har et opphold i
ja, det du driver med.
Det du driver med, ja. Hva det enn måtte være.
Mm.
Så tilbakestille det seg litt. Mm. Så du tåler ikke like mye som du gjorde før du hadde denne pausen.
Ja, nettopp.
Som også kan føre til at mange da for eksempel tar overdosen når de har vært rusfri en periode, og så går de tilbake, og så tar de den samme dosen som de gjorde før, og så blir det kanskje litt mye.
Og det mest sånn hverdagslige kanskje eksempelet på dette her, er jo, det har vi jo sikkert de fleste av oss kjent på kroppen, sånn hvis du drikker veldig mye alkohol en periode, så blir du jo kanskje ikke litt, litt overførbart da, så blir du kanskje ikke like full, mens hvis du da stopper å drikke alkohol, og så begynner å drikke igjen, så blir du mye fortere full da. Det blir en slags sånn toleranse,
ja,
på, et, på litt jo, annen vis da.
Det er jo det jeg får høre hele tiden, sånn, Marie sier ikke du drikker, det hadde vært kjempemorsomt å se hvor lite du måtte drikke for å bli full, liksom.
Så, ja, for du drikker ikke alkohol.
Nei, ikke det hele tatt, og har aldri vært full heller, så.
Jeg synes det er så kult, må jeg bare si.
Takk.
Shout out til Marie.
Men ja, det, jeg har jo tenkt på det mange ganger, liksom, kunne jeg drukke like mye som han der som nå er halvveis nedi vodkaflaska, liksom.
Ja, sant. Men jeg begynte å tenke litt på det der når vi skulle snakke om avhengighet, så føler jeg at det er veldig mange ting rundt, altså sånn kroppslige fenomen som stammer fra på en måte evolusjonen da. Ting har jo på en måte blitt sånn på et vis fordi mennesker skal overleve. Og så ble jeg nysgjerrig på om, ok, er det faktisk sånn når man snakker om avhengighet også, stammer liksom avhengighet fra et eller annet som handler om at vi skal overleve. Og det viser seg faktisk ja, fordi at dette belønningssenteret i hjernen da, utgangs på en måte ja, hva skal man kalle det, på en måte grunnen til at man har dette belønningssenteret er for at man skal sikre at mennesket utfører handlinger som er nødvendige for å overleve. Så kroppen på en måte frigjør dopamin da, for å forsikre seg om at viktige handlinger skal bli gjentatt. Og det mest kanskje sånn grunnleggende eller banale eksempler på det er når man er liten baby, så frigjøres dopamin i babyhjernen når babyen tar brystet til mor da, og drikker melk fra mor. Og det er jo da for å sikre at babyen i et altså evolusjonsperspektiv da, skal overleve, fordi at den skal få mat da.
For man husker vel ofte hva man har gjort som gjør at man får den følelsen eller frigjør det. Altså at kroppen skjønner det, ok, du må bruke munnen for å få melk, og det ga frigjørelse av dopamin, ikke det å sprelle med beina. Nei. Så derfor neste gang så vil jeg liksom,
så skal man da igjen gjøre det samme. Men når man snakker om avhengighet i en sånn sjukelig, i en sånn sjukelig forstand da, så er det jo kanskje gjerne en handling som ikke er så produktiv, som fører til frigjøring av dopamin, og da gjør at man vikler seg inn i et sånt tvangsmønster. Og vi skal se litt mer på noen vanlige avhengigheter, men vi må jo høre litt mer musikk igjen. Vi skal høre Tame Impala med Let It Happen, og dette er en så sjukt digg sang.
Trim, og du hører på Kroppsly på Studentradioen i Bergen.
Yes, det var Tame Impala der med Let It Happen. Vi snakket om avhengighet i dag, og det er Marie og Sara i studio i Kroppslig. Og Marie, når vi snakker om avhengigheter, hva er det første du tenker på? Hva vanlige avhengigheter er det som er ute og går sånn egentlig?
Altså sånn hverdagslig avhengighet er jo, da tenker jeg mest på snus og røyk.
Det er kanskje naturlig å tenke på, sånn nikotin da.
Ja, nikotin. Og så er det jo mer de litt sånn heavy stoffene som ja, narkotiske stoffer som kokain og amfetamin. Men så har du jo også alkohol, legemidler, spill, kanskje noe vi ser litt mer av i dag, data.
Ja.
Og internett og mat selvfølgelig.
Ja, det er ganske mange som, hevder eller påstår eller føler at det er avhengig av sukker. For eksempel det er jo noe og så er det en ting som studenter kaffe.
Ja,
det er jo en del som opplever hodepine når man ikke drikker
eller de man kaller kontorrotte.
La oss aldri bli en kontorrotte.
Ja, men de drikker også altså sånn veldig, veldig sånn hva heter det? Ikke generaliserende, men sånn
hæ?
At alle de drikker mye kaffe.
Åja, det er veldig
stereotypisk.
Stereotypisk, ja.
Ja. Men jeg ser for meg at de liksom henter seg en kopp kaffe hvert kvarter, så det blir sånn 10 kopper om dagen.
Ja, da blir man brått litt avhengig. Ja. Men er du avhengig av noe av disse? Føler du deg avhengig av noe?
Jeg har jo en ganske så alvorlig avhengighet. En spiseforstyrrelse. Som gjør at jeg er ekstremt avhengig av trening.
Ja.
Som gjør at når jeg ikke trener, så føler jeg at jeg klarer ikke å leve.
Ja. Når var det ditt da på en måte begynte i deg? Eller når var det du merket ditt da? Hvor gammel var du da?
I første året på videregående. Men jeg tror jeg merket det i 10. klasse. For da begynte det å bli litt sånn tvangsmessig å trene. Skulle gå ned i vekt.
Fordi da merket du det der skille som vi nevnte litt i begynnelsen da. Når på en måte en... Hva som man kaller det, en vane eller en handling går over til å bli sykelig i form av at det blir tvangspreget. Det er noe som på en måte preger man i hverdagen da.
Ja, det var vel mer det at liksom, jeg begynte å trene for at jeg liksom skulle gå ned i vekt. Og så ble det en sånn syk mestringfølelse og sikkert også adrenalin når jeg så at det gikk rette veien. Så ble det bare en avhengighet for å se at vekta gikk ned.
Føler du at det er vanlig rundt deg? Er det utbredt? Er det noe som man kan snakke om? Eller føler du det tabubelagt?
Jeg nevner det jo ikke sånn kjempeofte når jeg møter nye folk. Blant annet fordi jeg ikke er undervektig. Så jeg møter veldig mange folk som ikke tror meg på at jeg er syk. Fordi jeg er jo ikke kjempetinn. Så derfor synes jeg egentlig at det er ubehagelig å snakke om med nye folk som ikke skjønner at de aller fleste som har en spiseforstyrrelse er normalvektige. Men ja, jeg møter jo ofte det, fordi at når jeg nevner det, så åpner jo andre seg om det. Og ja, så ja, det er flere enn man tror, i hvert fall. Men det er ikke så veldig mange jeg har møtt som bruker trening som for å kontrollere det. Like mye som jeg gjør da. Fordi uten trening så funker jeg ikke.
Nei. Føler du på en måte med året at du har funnet en måte å leve med den avhengigheten på? Eller er det på en måte et mål å bli kvitt avhengigheten helt? Hvordan er du på en måte i den prosessen?
Jeg jobber jo hver dag for at jeg en dag skal klare å høre på kroppen at, eller nå for eksempel når jeg har eksamen, at dagene mine går ikke opp. Jeg sitter til klokka 12 på kvelden og leser, fordi at jeg må sove etter skolen for jeg er utslitt, for så dra på trening, bruke 2-3 timer der, og så dra hjem. Og så skal lese. Så jeg håper jo at jeg liksom kan komme til et punkt der jeg, ok, nå er det eksamensperiode, nå er det 2 uker, ok, kanskje ikke jeg får trent mer enn 1 gang i uka, men da er det greit. Og så, at det blir så å si 100% lystbetont, og ikke... noe jeg må gjøre for å liksom klare å være til stede, på en måte. Ja.
Jeg synes bare det er så sjukt sånn, fint, om jeg kan si det, at du kan sitte og snakke om det, på en måte, og være så reflektert rundt det. Fra et medisinsk studentperspektiv, så tenker jeg at det må jo være veldig god plass på veien da?
Men det var sånn jeg var hele veien. Jeg liksom, jeg merket når det bikk over til å gå galt. Da var det sånn, da husker jeg ringte hjem, da satt jeg på utveksling i England.
Shit.
Så ringte jeg hjem og sa, det var bestemor jeg sa det til, for mamma og pappa, jo, de hørte på meg, men det var bestemor som liksom tok det mest seriøst da. Så jeg ringte bare sånn, bestemor, nå går karakterene mine ned, jeg klarer ikke å konsentrere meg. Jeg er ferdig på trening hver dag, og nå begynner maten også å bli skikkelig vanskelig.
Du er så reflektert, så du bare skjemer med liksom, med la det frem.
Ja, for det er så viktig for meg at, skolen var så viktig for meg, at hvis den, det her gikk utover skolen, så måtte jeg gjøre noe. Og da fikk jeg jo med en gang psykolog og alt, så jeg har hatt egentlig oppfølging nesten siden dagen, eller sånn, til jeg merket det selv da. Ja, og det var vel ganske mye mer tidligere, eller tidligere enn det andre, ja.
Ja.
Finne ut av det. Men det er jo, det tar jo over livet, sånn som i dag. Jeg lukker 4 timer i senga og gråter.
Åh, Marie, går du si det en klem?
Nei, men det går bra da. Men det er tungt, både for meg, men også de rundt meg, som for Christian, min samboer, som må håndtere meg, eller av og til at han ikke får, kan gjøre det han gjør, fordi at jeg trenger han litt ekstra. Noen timer, ja. Men det er ting folk ikke ser. Og spesielt når jeg ikke er undervektig, så er det liksom, hvorfor skal jeg ha et problem?
Og så det du på en måte nevner her med Christian og samboeren din, og hvordan du har hatt det i dag, det er jo på en måte sånne sider ved avhengighet som man kanskje ikke så ofte går rundt og tenker på da, hvis ikke man står midt oppi det selv.
Spesielt også, kanskje alkoholisme. Ja.
Og jeg tror kanskje det er sunt for alle å bli litt påminnet om det. Iblant, fordi som du har nevnt, så er det jo veldig mange som sliter med en avhengighet av en eller annen form.
Ja.
Da er det litt fint at man på en måte blir litt påminnet av det iblant, at shit, dette er faktisk noe som skjer hos veldig, veldig, veldig mange, og det at man åpner opp for at man kan kunne snakke om det og være der for hverandre da.
Ja. Men man kan jo nesten ta det som et eksempel, den der NRK-serien Exit. De her skikkelig velstående folkene som er liksom helt oppe i finans oppe i finansmiljøet. Og så er de så avhengige av narkotiske stoffer, men de har en sånn fasade som at man kanskje ikke skulle tro at de var det. Og jeg tipper at de fleste situasjoner er det jo sånn at det ser fint ut utad, men så er det egentlig ikke sånn.
Det tenker jeg var fine sånn siste ord i dette stikket. Man må huske hva som er bak fasaden også. At det er ikke alltid like enkelt.
Absolutt.
Ja. Hei, jeg heter Snorre. Du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Yes, det var Lykkelig med I Follow Rivers. For å bevege oss litt over i det litt mer spesielle rike. Når man snakker om sjeldne avhengigheter, Marie, hva er det vi har kommet over der?
Åh, det er ganske mye, mye sært. Blant annet det å spise jord, som heter geofagi.
Her er det noen som driver med det.
Ja. Det er ganske vanligere, altså det er mye mer vanlig det man tror. Og det er mest vanlig blant barn og gravide. Og det man tror er jo da at det kommer av mineralmangel. Så derfor får de, ja, blir de avhengige av å spise jord.
Ok, og dette skjer, er dette vanlig?
Det var spesielt vanlig i... herregud, nå er det helt glemt da. Sånn, det var noen afrikanske land, i hvert fall der det skjedde mye oftere, men også her i Vesten hos... vanlige folk, holdt jeg på å si.
Ja, jeg må jo bare ærlig innrømme at hvis jeg hadde kommet over nok, så hadde jeg åt jord i hagen min, så hadde jeg blitt litt overrasket.
Utenom barn, liksom.
Ja, utenom barn, hvis jeg er noe der. Ja, ok, så det hørtes ut som en litt heller kjip avhengighet å ha. En annen vi kom over var jo noen som drev og var avhengig av å drikke blod.
Ja.
Ja, hva var det for noe?
Ja, det var en dame fra Kalifornien som hadde, siden hun var i ungdomsåret, så hadde hun drikket en kopp blod om dagen, og klarte ikke å gå en eneste dag uten å gjøre det.
En kopp blod om dagen?
Ja, det var griseblod, vel å merke.
Så ikke sitt eget blod da, altså?
Nei, nei.
Nei. Og fikk hun hjelp for dette her?
Det kunne jeg ikke finne noe, men... Ja,
det hørtes jo litt kjipt ut. Når vi googlet strange addictions, så kom det tydeligvis opp at det var en serie i USA som heter My Strange Addiction.
Har du sett den?
Nei.
Det har jeg.
Hæ?
Ikke alt, men jeg har sett noe på noe.
Fy faen, det er sikkert helt sjukt.
Ja, altså, det er kjempefascinerende. Der er det, altså, den ene som har suttet seg i minnet, det var en dame som spiste sånne der, det er sånne våtservietter som du tørker av i bilen med.
Hun åt det?
Ja, hun spiste det hele tiden. Hun gikk og snakket på det. Det var helt sinnssykt.
Fy søren, det kan jo ikke være sunt.
Nei.
Å, herregud. Og så var det vel en annen... dette så jeg bare referanse til på nettet, da, men det var en annen jente eller dame, da, 24 år gammel Shannon, som har da blitt portrettert, om man kan kalle det, i denne serien. Da. Og hun hadde en avhengighet som gikk ut på at hun måtte ete bensin.
Oh,
ja. Og hun åt tydeligvis da 12 teskjeier per dag. Det høres litt slitsomt ut.
Men det kan jo ikke være bra for fordøyelsessystemet, holdt jeg på å si.
Det kan sikkert være bra for absolutt ingenting. Ja.
Nei.
Uff. Ja, herregud. Men apropos dette med sånn bensin og sånn lim og neglelakkfjerner og sånn, det er jo litt sånn trist, fordi når jeg var i Etiopia i februar, så vi ganske mange barn faktisk som gikk rundt på gata, da, altså heimløse barn, og sniffa for å bli høye på dette her. Da.
Ja.
Ja, uff, det virker veldig kjipt.
Ja, jeg tror det faktisk er veldig, altså, mer vanlig enn det man tror, at barn gjør det.
Ja,
uff.
Ja, spesielt i, ja, uff for meg, nei.
Ja.
Har noen kommet over noen andre sjelden-avhengigheter?
Ja, nesespray. Men det snakkes...
Er ikke det ganske vanlig?
Ja, men det snakkes ikke så mye om. Men du vet jo, når man går på apoteket, så er det sånn, ja, husk at du bare skal spraye 4 ganger om dagen.
Jeg føler man får høre sånn, ikke mer enn 10 dager.
Ja, veldig sånn, ikke mer enn 10 dager, i så fall må du ha et sånn opphold.
Strengt forbudt.
Ja. Men jeg vet om flere som er... Avhengig, det er vel sånn at de må bruke det hver dag fordi nesen er ødelagt.
Ja, det blir tett i nasa da, hvis de slutter å bruke det. Ja. Ja. Nei,
det er... Men jeg vet ikke om det går så mye på belønningssystem.
Nei, det er vel meg. Jeg tror faktisk...
Det fysiske...
Ja, når du har på en måte nasemuslingene da, det du har inni nasa som kan svulme opp, som gjør at du blir tett i nasa, de har vendt seg sånn til den nasesprayen, at når du da ikke har nasespray lenger, så svulmer deg opp uansett, da, selv om du ikke er forskjølet lenger. Så det er vel det som sånn ish er greia med det da. Nei, ok, best å holde seg unna både kanskje lim og blod og bensin og nasespray og jord og de ting.
Ja. Absolutt.
Ja. Vi skal snakke litt om hvordan man kan bli kvitt avhengigheter.
For det er ikke bare-bare.
Det er ikke bare-bare. Men først så skal vi høre Siri Black med Stop Calling.
Hei, jeg heter Unni, og du hører på Kroppsly på Studentradioen i Bergen.
Yes, det var Siri Black med Stop Calling der. Vi snakket jo om avhengighet i dag, Marie, og... Hvordan, det er det gyllene spørsmålet innenfor dette temaet, hvordan i helsiken skal bli kvitt en avhengighet?
Nei, det er et godt spørsmål. Men vi har vel, det kommer vel litt an på hva du er avhengig av.
Ja.
For noen avhengigheter har vel et behandlingsprogram i ulik grad, mens noen det kanskje er vanskeligere å behandle utenom, hva du kalte det? Og bare holde
cold, cold turkey.
Ja.
Og bare sånn, slutte på dagen, holde seg vekke.
Ja.
Ikke noe dildal.
Det er vel det vi hører mest om.
Ja, cold turkey. Yes. Ja. Men ja, fordi her er vi jo inne på noe helt banalt, men essensielt. Og det er jo det der med at man må jo holde seg vekk fra stoffet for at kroppen skal på en måte klare å vende seg av det. Men selve det å på en måte skulle holde seg vekk fra et stoff eller noe, eller en handling som man er da, ja, tvangspreget på en måte avhengig av, da, det er jo ikke alltid like... enkelt. Og er det sånn, jeg tenker sånn et generelt sånn stalltips her må jo være det at man alltid har en fastlege man kan ta kontakt med. For jeg tenker sånn, når man skal bli kvitt en sykelig avhengighet da, så er det jo veldig ofte blir det referert til, i hvert fall på internett og på studiet, at man må ha en plan da. Mm. En veldig sånn fastsatt plan. Og det å ha en person som på en måte kan være med deg eller veilede deg gjennom den planen, kan jo være helt gull verdt. Det kan for eksempel være en fastlege da.
Og så tenker jeg at det er jo alltid lurt å ha et familiemedlem eller en god venn som også vet om det du skal gjøre, som kan være der og når du har det litt ekstra tøft, som det ofte er når man skal slutte med noe.
Mm.
Så er det godt å ha noen der som kan ja, pushe litt.
Mm. Og så måtte jo ta et Google-søk i sted, bare for å sjekke hva som kom opp, og det er jo av og til litt lettis. Det første som kom opp var jo da hypnose. Jeg bare, hvordan blir kvitt en avhengighet? Det første som kom ut, hypnose.com eller et eller annet.
Ja.
Jeg bare, ja, det går sikkert an til å prøve. Men jeg vet ikke helt om det er det man skal anbefale eller gå til
bruker
først.
Bruker masse penger på.
Ja. Men en ting som jeg er liksom fascinert av da, er jo det der med på en måte røykeslutt. Det med å på en måte slutte å røyke. For det har jeg på en måte bygd meg opp en slags en illusjon eller en tanke om at det virker sinnssykt vanskelig.
Ja.
Og det er jo kanskje etter, særlig etter det jeg var i praksis på lungeavdelingen da, og på karkirurgen, der det skjer med en del pasienter som må amputere beina sine, fordi at de har fått dårlig blodsirkulasjon i beina etter å ha røyket veldig mange år. Så har jeg jo opplevd pasienter som på en måte har fått amputert både ene og andre foten og sitter i rullestol, men likevel skal bli tryllet ut for å røyke. Og så tenker jeg sånn, shit, pomfritt, ass, det skikkelig sterke krefter i gang når det kommer til avhengighet.
Ja, for jeg tenker jo at det burde jo være motivasjon nok til å tenke, shit, jeg vil ikke miste armen min nå, liksom.
Ja, sant. Men det sitter jo så langt inne da, og jeg ser for meg selvfølgelig hvis du har røyka hele livet ditt i 40, 50, 60 år, så skjønner jeg jo at det ikke bare å skulle gjøre om på de vanene.
Ja. Nei, absolutt ikke.
Men det finnes jo sånne diverse hjelpemidler nå da, i dag. Sånn nikotinplaster og ulike
tyggis.
Så finnes det at det har jo begynt med et slags medikament som gjør at du faktisk fysisk blir dårlig hvis du skal, når du skal innta det stoffet. Jeg vet ikke helt om det er rundt alkohol eller røyk. Jo, det er rundt røyk. Røyk også, tror jeg. Det finnes
ja.
Det.
Ja.
Kanskje. Men i hvert fall det gjør at det er en reaksjon i kroppen som gjør at du blir fysisk uvel da. Du blir kvalm. Og da får man jo mindre lyst til å å innta det stoffet da. Ja. Og så har du jo i fremtiden så er det jo noe som er litt spennende, og det er jo det at det foregår forskning på vaksiner mot kokain, nikotin og heroin. Og det er jo, det høres jo helt wild ut, det at du kan vaksinere deg mot virkning av de stoffene. Og det er, måten det skal fungere på da, er jo tydeligvis at det skal hindre, altså den vaksinen skal hindre at disse stoffene passerer inn til hjernen da, altså at virkninger blir ikke der lengre. Ja.
Men så de har jo kommet allerede med en del behandlingsprogram i form av sånn tabletter, så man kan rusmisbrukere i Oslo har så i hvert fall et program om det, der de fikk, hvis de klarte å holde seg så og så lenge uten det først, så skulle de få lov til å gå på denne behandlingen og få denne tabletten som blokkerte det man kaller for reseptorer for de stoffene som er i kokain og diverse.
Så det medfører jo da at ikke de stoffene får virke på kroppen sånn som de til vanlig ville da.
Ja.
Herregud, vitenskap ass.
Ja, det er bra kult faktisk.
Ganske bra kult.
Ja.
Men jeg tenker sånn, siden vi på en måte har nevnt det at avhengighet, det vet jo på en måte alle er jo utrolig mye mer utbredt enn det vi kanskje ofte tenker over. Og så har man jo de avhengighetene som vi snakker om som en typ sånn nikotin, snus, røyk, kanskje spill, gaming,
shopping.
Det finnes jo en del sånne hjelpelinjer da, og diverse sånne nettsider man kan gå inn på hvis man trenger hjelp. Og du har en for spillavhengighet som er da pengespill og dataspill som heter hjelpelinjen.no. Der kan man gå inn og finne og lese litt, og så finnes det også et telefonnummer man kan ringe, svært lavterskel. Så har du rustelefon.no som går på alkohol og andre rus narkotiske stoff da. Der kan man også gå inn enten om man er avhengig selv eller som pårørende, altså typ jeg er bekymret for en venn liksom, hva kan jeg gjøre, hva burde jeg gjøre. Jeg tenker det kan være sjukt nice ressurser å ta en titt på da.
Mm. Ja, absolutt.
Jep. Men kanskje det viktigste er vel å anerkjenne at man vil ut av en avhengighet for å kunne komme seg dit.
Ja.
Ja. Så, nei, shit, ass. Dette ble deep thoughts on a Wednesday.
Men jeg tror det viktigste er at man får hjelp. Uansett, gå til en venn. Så, altså, bare noen du har å bare prate med noen. Mm. Så kan man, finner man alltid ut. En eller annen måte man kan gjøre det på.
Åh, oh, det er så godt sagt.
Ja.
Vi skal høre Sondre Lerche med You Are Not Who I Thought I Was.
Hei, jeg heter Caroline, og du hører på Kroppsli på Studentradioen i Bergen.
Yes, det var Sondre Lerche med You Are Not Who I Thought I Was. Marie, du har en fun fact om avhengighet her.
Ja, om alkoholavhengighet.
Oh.
Fordi at alkoholavhengighet koster Amerika ca. 250 millioner...
Millioner?
Milliarder. Sorry. Milliarder dollar i året.
Å fy søren.
Og da tipper jeg at det er behandling, folk som... Ja, litt sånne ting.
Ut av jobb.
Ja, men sikkert også ulykka.
Å herregud.
For tenk hvor mye... Altså, man har... En ting er hvordan... påvirket tilstand av forskjellige rusmidler påvirket deg men også hvordan sånn utad i forhold til fyllekjøring
ja, alt det kostet samfunnet
kollisjoner, brann, det er mye.
Det der er så masse penger at jeg ikke engang klarer å se for meg hva man kunne brukt alle de pengene på.
Altså,
det er jo helt insane.
Ja.
Men sånn, i stedet for forrige sang vi hørte, så snakket vi litt om dette med hvordan man kan bli kvitt en avhengighet, og så kom vi inn om dette her med røykeavhengighet da.
Mm.
At det er en ting som kan være veldig vanskelig å bli kvitt. Og jeg har inntrykk av at folk har veldig sånn forskjellige strategier når det kommer til det å bli kvitt ulike avhengigheter, og det er kanskje naturlig siden vi alle er, på en måte, er så forskjellige. Folk må kanskje finne litt sin metode opp i det også, da, og gjøre det på sin måte som føles rett for en selv. Men så kom jeg til å tenke på at jeg jo har en far som pleide å røyke veldig, veldig, veldig han pleide å røyke røykt veldig lenge da, og begynte sånn, skikkelig tidlig. Jeg tror han har sagt at han var sånn 13-14 liksom. Mm.
Røykte han inne når dere var små?
Nei, nei,
nei,
nei, det gjorde han aldri. Men også husker jeg har sånn ett minne som jeg bare husker skikkelig godt, og jeg tror jeg har vært 2 år. Og jeg husker at pappa stod ute på verandaen og røykte, og jeg var sånn liten etterdilter som skulle gjøre alt pappa gjorde, så jeg husker at jeg tok en pinne mellom fingrene, og så gikk jeg ut på altanen, og så skulle jeg stå og røyke med pappa. Og da har pappa sagt i ettertid da, han har sluttet å røyke nå, men da har han sagt i ettertid at når jeg og broren min ble født, da, det var da han virkelig skjønte at, ok, shit, handlingene mine går faktisk utover andre også, så dette må jeg prøve å ta tak i, liksom. Og så hadde jo mamma veldig, veldig lenge ønsket at han skulle slutte å røyke. Så han da, han, det, ja, apropos sånn liksom å finne litt sånn sin egen måte å gjøre det på, for han var det jo en veldig sånn lang tankeprosess, hadde jeg forstått, der han på en måte en dag kom frem til at, ok, nå slutter jeg. Men den prosessen hadde jo pågått veldig lenge innvendig da.
Mm.
Og når han da skulle slutte, så er det jo veldig mange som gir tips om det, at du skal på en måte fjerne alle fristinger da. Du skal liksom ikke se røyk, du skal på en måte ikke eksponere deg for røyk, du skal på en måte ikke havne i situasjoner der du på en måte kan bli fristet til det da. Men det som var litt artig som han har fortalt da, var at han hadde en litt sånn annen tilnærming til det som funket for han, som jo kan vise at man kan gjøre det kanskje på litt forskjellige måter. Og han, for han så var det veldig viktig at han på jobb da, så hadde han liksom en røykepakke i skapet sitt. Så han så hver morgen og hver ettermiddag. Så da når han gikk på jobb, og når han for hjem fra jobb, så så han inn i røykepakken. Men det mynte han på en måte det valget han hadde tatt da. For da hadde han tatt det valget, og da var ikke på en måte noen vei tilbake igjen, og så så han den røykepakken, og så følte han en slags sånn makt over den da. Fordi da var den der framfor han, i stedet for å fjerne den.
Mm.
Så for noen så kan jo det funke. Og jeg tenkte sånn, fy faen, det er nice liksom.
Eksponeringsterapi.
Eksponeringsterapi, det er luks liksom. Men kanskje sånn, altså, en ting man kan trekke fra det da, er jo kanskje det, det viktigste når man kanskje skal bli kvitt en avhengighet, kan man jo se for seg i den der prosessen med å bestemme seg for det, som jeg jo tenker må være sykt mye lettere sagt enn gjort. Men hvis man skal oppsummere hva vi har snakket om i dag, så kan vi väl säga att det finns väldigt många avhängigheter. Det är vanligare än man tror.
Mm.
Vad gör man om man vill kvitta en avhängighet?
Det kommer lite an på hvilken avhängighet du har. Men jag ville först gå i mig själv och liksom erkänt att det här är ett problem.
Mm.
Och så ville jag ta kontakt med någon jag stoler på, om det är fastlegen, om det är familjemedlem, en vän. Mm. Eller om jag har lyst att, säger jag, om du eller ja, har lyst att ringa en hjälptelefon. För du måste huska att alla helsearbetare och sådana telefoner som man ringer till, du tränger inte upp i namnet ditt, selvfølgelig må du det när du går till fastlegen. Men de har taushetsplikt.
Mm.
Så de säger ingenting. Ja, du får bli helt anonym hållt på sig. Ja.
Så kanske sån typ liksom ja, sträck ut en hand, bara snacka med vännen din om det.
Mm.
Så du bara ja, kom in här och bara skicklig fin och fortälla om liksom avhängigheten
ja.
Och ja. Att då kanske man kan bli lite positivt överraskad över att det är andra som kanske har det på samma måte eller att man inte nödvändigtvis tränger och följer sig så alene.
Och så är det lov att ge sig själv en liten gave eller treat. Hvis man klarer å være flink. Ja, men jeg tenker sånn, klarer du å...
Elsker gaver.
Same. Klarer du liksom å være bort fra Erik et halvt år, så skal du unne deg den turen til, jeg vet ikke, London, fotballtur.
Treat yourself.
Altså, det lov å ha en annen motivasjon enn bare det å ønske å slutte, sånn en liten ekstra ting, som man kan unne seg, da.
Ja, det tenker jeg også høres ut som en veldig lur ting. Och så syns jag en väldigt artig ting med när det kommer till sån kolla bli kvitt avhängighet och sån är ju faktiskt det där som blev nämnt här att det forskas på vacciner mot diverse avhängighetsskapande stoff. Det tänker jag om att vara ganska nice när man i framtiden kan vaccinera sig mot ja, nikotin då.
Ja. Jag tänkte gå in på läggkontoret och bara sån hej, jag har lust att sluta röka idag. Okej.
Okay. Kan jag få en vaccin mot corona? Kan jag få en vaccin mot nikotin? Tack.
Mm.
Nej då. Ja, men vetenskapen den durer jo og går och det sker ju stadig framskritt så kan vi vet hur vi är om 10 år. Det blir spännande att se.
Ja. Absolut.
Men dagens sending går ju mot slutten dessvärre.
Mm.
Jag hoppas alla kosar sig ut i begynnande hösten.
Det är ju lille lördag.
Woo!
Ja,
så det är lov att smågott.
Ja, eller ta sig ett glas vin eller en energidrick som jag är väldigt glad i.
Sniff en stripe. Nej, det kan
nej, det inte gör det.
Inte gör det.
Ta ett äpple.
Ja. Den säger en näring
choklad.
Ja. Nettopp. Okej, okay, du har hört på Kroppslig idag. Du kan like oss på Facebook och Instagram.
Ja.
Yes, och så gläder vi oss till att höra från dig eller och bli hört igen nästa vecka.
Mm.
Ha det bra.
Ha det.
Liker du studentradion i Bergen, men har en irrationell frykt för radioapparater? Hör det på nettet. www.srib.no